duhur wanaagsan dadkiina dhegaysanayo halkani waa redio dalsan waxaadna ku soo dhawaataan warka duhur ee redio dalsan cabdirasaaq sakaafa iyo nastaax cabdulqaadir ayaa idinla socodsiinaya qodobada wararkeenna kuwooda ugu door karoona waxaa ka mid a
diyaar garowga dhaarinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka soomaaliya oo ka socota tendhada afisiyoni ee magaalada muqdisho
weerar khasaare dhaliye oo lagu qaaday goob loo diyaariyey doorashada duqa iyo ku-xigeenka degmada eyl ee gobolka nugaal
qaramada midoobey oo mar kale ka digta abaar hor leh oo ku dhufata meelo ka mid ah soomaaliya
maleeshiyaad hubeysan oo dad shacaba ku dilay deegaan ka tirsan dowlad deegaanka soomaalida
dowladaha soomaaliya iyo sacuudiga oo ka wada hadlay la dagaalanka degaalyahanada al-shabaab
shir looga hadlayay amniga guud ee galmudug ayaa ka qabsoomay degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud
dunida inteeda kalena akhbaaraadkan idinkaga soo tabin doonnana waxaa ugu waaweyn
ku dhowaad 10 qof ayaa ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay dalka masar
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holseleris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban 100 garaam 30 garaam iyo 5 kilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida mamiyo bob drink iyo marimas sagal holseleris
intaas waxay ahaayeen qodobada wararkeenna kuwoodii ugu door karoonaa iminkan waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan warkan waxa idinkaga imaanayaa idaacadda dalsan xarunteeda magaalada muqdisho
aynu ku bilownay diyaar garowga dhaarinta xildhibaanada cusub ee ka mid noqonaya baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu wadaa in guur dhow ay ka furanto tendhada afisiyoni ee magaalada muqdisho iyadoona markaasi diyaar garowgii ugu dambeeyey ama qabanqaabada xafladaasi ay halkaa ka socoto xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka 11-aad ee dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan kuwa qaatay shahaadada xildhibaanimo ayaa maanta oo khamiisa waxaa lagu dhaarin doonaa xarunta tendhada afisiyoni ee magaalada muqdisho in ka badan 200 oo xildhibaan ayaa qaatay shahaadadan waxa ayna tegayaan tendhada afisiyoni ee xeendaabka xalane iyagoona markaasi xogayaashooda labada aqal ee baarlamaanka 11-aad ay ku wargelinayaan in xildhibaanada cusub ay tagaan tendhada afisiyoni si markaa loogu dhaariyo xildhibaano dhowr ah ayaa kusii qulqulaya afisiyoni isla markaana waxaa sidoo kale halkaasi la filayaa inuu gaaro ra-iisul wasaaraha xukuumadda maxamed xuseen rooble kaa oo hogaaminayo arrimaha doorashooyinka ee ka socda gudaha soomaaliya xildhibaanada labada aqal ee kasoo jeeda dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaana iyagu qaarkood weli qaadan shahaadada xildhibaanimo ee baarlamaanka soomaaliya marka laga reebo 3 xildhibaan oo keliya waxaana lagu wadaa in maanta yimaadeen magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ammaanka guud ee xarunta tendhada afisiyoni ee magaalada muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyey waxaana xildhibaanada gaadiidka iyo ilaaladooda ay wateenna looga reebay dugsiga tababarka ciidanka booliska soomaaliyeed ee jeneraal kahiye
weerar khasaare dhaliye ayaa waxaa lagu qaaday goob loo diyaariyey doorashada duqa iyo ku-xigeenka degmada eyl ee gobolka nugaal suleymaan alcadaal ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya
warar dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan weerar lagu qaaday degmada eyl ee gobolka nugaal kadib markii ay koox hubeysan weerareen dugsiga sare ee degmada halkaasi oo loo diyaariyey inay maanta ka dhacdo doorashada duqa iyo ku-xigeenka degmada eyl wararku waxa ay sheegayaan in hal qof uu ku dhaawacmay weerarkaasi waxaana goobta ka socotay doorashada duqa iyo ku-xigeenka degmada eyl kuwaasi oo ka mid ahaa golaha deegaanka oo doorashadii qof iyo cod lagu doortay sanadkii hore weerarka ayaa yimid kadib markii ay iswada sharaxeen duqa degmada eyl iyo ku-xigeenka degmada oo labaduba ka wada dirsan ururka dowladda ee kah oo iyagu codad badan ka helay degmada eyl waan xal lagu raadinayo xaaladda ayaa socota jawiga magaalada ayaana haatan ah mid degan
qaramada midoobena waxa ay markaa ka digtay mar kale ay ku dhufato abaar qaybo ka mid ah gudaha soomaaliya wariyaheenna cabdisalaam juula shaakir ayaa qodobareedkan eegaya
qaramada midoobe ayaa ka digaysa in 350,000 oo caruur ah oo ku nool dalka soomaaliya ay u dhintaan macluul haddii aysan dunida ugu soo bixin sidii gargaar cunto loogu fidin lahaa dadka afrikaanka ah ee saboolka ah oo ku jira sannadii 4aad oo isku xiga oo abaar saamaysay sida aan labada socono 1.4 milyan oo caruur ah oo da-doodu ka yartahay 5 sano jir ayaa nafaqo xumo ba'an haysa haddii aan la xoojin gargaarka. Waxaa la saadaalinayaa in 350,000 oo ka mid ah ay macaluul u dhiman doonaan, sida lagu yiri ama sida uu yiri Aadam Cabdulmuum oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobay arrimaha bini'aadamnimada. Wuxuu ugu baaqay dhammaan inta awoodda u leh inay wax u biiriyaan oo ay ku jiraan qurba joogta Soomaaliyeed, ganacsatada, deeqbixiyaasha dhaqanka iyo aadaha gargaarka loo leeyahay ee dadkaasi gurmadka siiyaan. 3 sano ee abaar oo xariir ah ayaa ka dhacday dalka kadib markii webiga ugu weyn ee Soomaaliya ee Jubba oo gebi ahaanba biyola'aan noqday, waxaana taasi ay keentay abaar saameysay dadka lagu qiyaasay 4.5 milyan oo qof, kuwaasoo intooda badan oo noloshooda ku tiirsan tahay beeraha. Dhammaan abaarihii soo maray dalka 70-kii sano ee soo aan soo gudubnay ma arag wax sidan oo kale ugu daran, ayuu sheegay hay-adda UN-ka Axmed Xasan Yarow oo ah Soomaali ka barakacay gudaha dalka. Dhanka abaaraha kuma koobna Soomaaliya oo keliya, sida laga soo xigtay guddiga caalamiga ah ee lanqeyrta cas, ugu yaraan 4 meelood meel dadka Afrika ayaa hadda wajahaya cunto.
Mahadsanid Duriyeen Cabdisalaan Joole. Dowladda aan iraade Maleeshiyaad hubeysan ayaa dad shacab waxay ku dileen deegaan ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, waxaana warbixino dheeraada laga helayaa dilkaasi. Maleeshiyaad hubeysan ayaa saacadihii lasoo dhaafay 5 ruux oo shacab ah waxay ku dileen aagga deegaanka qabalaha Caleen ee degmada Shilaabo ee dowlad deegaanka Soomaalida. Dadka la dilay oo ahaa dhammaantood xoolo dhaqata ayaa waxaa la sheegay in dilkooda uu la xiriiro aanooyin qabiil oo sanadihii lasoo dhaafay ka taagnaa deegaano ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida. Ciidamo ka tirsan kuwa liyuu boolis ayaa ku baxay halka dilku uu ka dhacay, waxaana ay baadigoob u galeen sidii gacanta ugu dhigi lahaayeen dadkii ka dambeeyey dilkaasi.
Dowladaha Sacuudiga iyo Soomaaliyana waxay ka wada hadleen la dagaalanka degalyahanada Al-Shabaab oo qeybo ka mid ah Soomaaliya gacanta ku haya. Wariyeena Cali Aadan Axmed ayaa qodobareedkan inoo qaada dhigaya.
Wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda xilgaarsiinta Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ku sugan dalka Sacuudi Carabiya ayaa kulan gaar ah waxa uu la qaatay wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Sacuudiga, Amir Cabdulcaziz bin Said Al Nayf. Wasiirka amniga oo casuumaad rasmi ah ka helay wasiirka arrimaha gudaha Sacuudiga ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimo la xiriira iskaashiga amniga, la dagaalanka argagixisada, iyo adkeynta xiriirka soo jireenka ah ee labada dal. Wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda xilgaarsiinta Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa ugu mahadceliyey dowladda Sacuudiga taageerada ee haddii jeer la garab taagan tahay dowladda federaalka Soomaaliya ee la dagaalanka Al-Shabaab. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Sacuudiga, Amir Cabdulcaziz bin Saud bin Nayf, ayaa dhankiisa sheegay in Sacuudiga ay xoojin doonto wadashaqeynta dowladda federaalka Soomaaliya, sidoo kalena ay kordhin doonto taageerada dhaqaale iyo midda amni ay siiso dowladda Soomaaliya. Dowladda Sacuudiga ayaa ka mid ah saaxiibada Soomaaliya iyadoo ka taageerta dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha, sidoo kalena ay dhowaan dib u furtay xoolaha looga dhoofin jiray Soomaaliya.
Shir looga hadlayay amniga guud ee Galmudug ayaa waxa uu ka qabsoomay degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Wariyeena Cabdiraxmaan Maalin ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya.
Madaxtooyada Galmudug ee magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa ka dhacay shir looga hadlayay guud ahaan amniga Galmudug, gaar ahaan amniga degmada Cabudwaaq oo maalmihii ugu dambeeyey ka dhacayeen aanooyin qabiil. Shirkan oo uu shir guddoominayay kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa waxaa loogu go-aamiyey in degmadaasi maalmaha nagu soo aadan loo diro ciidamo isugu jira booliisna masuugadii kumaandooska gorgor. Madaxweyne ku-xigeenka Galmudug ayaa shacabka Cabudwaaq ugu baaqay inay soo dhaweeyaan ciidamada ku soo fooda leh, wuxuuna sidoo kale baaq u diray ganacsatada iyo culimada odayaasha guurtida magaaladaasi inay doortaan ama doorkooda ka qaataan islamarkaana ay garab istaagaan ciidamada ku soo wajahan degmadaasi ee qeybta weyn ka qaadan doona sugidda amniga degmada. Ugu dambeyn, madaxweyne ku-xigeenka waxa uu boogaadiyey dadaalada ay wadaan xildhibaanada Galmudug ee degmadaasi kasoo jeeda. Dhowrkii habeenii lasoo dhaafay ayaa waxaa degmada Cabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud waxaa siyaabo kala duwan loogu dilay rag dhalinyaro ahi, u badnaa kuwaasi oo dilkooda lala xiriirinayo aanooyin qabiil.
Cabdiraxmaan Maalin waa uu mahadsan yahay. Halka warkaasi duhur aad kala socotaanna waa raadiyaha dalsan ee magaalada tani Muqdisho, bal markana akhbaaraadka Soomaalida ka baxsan. dowladaha Rwanda iyo Ingiriiska ayaa lagu wadaa inay saxiixdaan heshiis dhanka socdaalka ah oo ku saabsan in dadka sida sharadadada u soo gala Britain la geeyo ama loo celiyo gudaha dalkaasi Rwanda. Qaar ka mid ah dadka magangelyo doonka ah ayaa la geyn doonaa dalka Rwanda si codsiyadooda loogu baaraan dego sida uu dhigayo qorshaha cusub ee dowladda dalkaasi Britain. Ra'iisul wasaaraha dalka UK Boris Johnson ayaa lagu wadaa inuu daaha ka rogo qorshahan ka horintaysan xogayaha arrimaha gudaha dalkaasi Britain. Ninka lagu magacaabo Brett Bittle heshiis dhanka socdaalka la saxiixan dalka Rwanda golaha qaxootiga ayaa dhaleeceeyay siyaasadan oo ay ku tilmaameen mid naxariis darro ah waxayna ku baaqeen in dib u eegis lagu sameeyo. Xisbiga shaqaalaha ayaa dhankooda sheegay in qorshahan uu yahay mid aan ka shaqeyn karin isla markaana uu yahay mid loogu talagalay in lagu carqaladeeyo ganaaxa Mr. Johnson ee jebinta sharciyada COVID-19.
Gudahan intaas ayaan jecelnahay inaynu kusoo gabagabeyno warwixii dalka daafaca caalamka naga soo gaaray oo aad ka dhageysanaysaan Radio Dalsan. Waad ku mahadsantihiin la socodka la jaanqaadka warka doori Radio Dalsan.
Wararka aad la haysaa hubsiima u helidoodiiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan matelin. War la helyaaba talal xil.